I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it like, oh my God. Jump out that sofa, let's kick it off. Fill up my cup, Mazel Tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof,
and then we'll do it again.
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it,
let's live it up.
And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night.
Hey,
let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey,
let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash it.
Smash it.
Like, oh my God.
Like, oh my God.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's kick it off. Fill up my cup.
Drink.
Mazel Tov.
L'chaim.
Look at her dancing.
Move it, move it.
Just take it. Oh, let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down.
Shut it down.
Let's burn the roof.
And then we'll do it again.
Let's do it. Let's do it. Let's do it.
Let's do it.
And do it. And do it. Let's live it up. And
do it.
And do it.
And do it.
Do it. Do it.
Do it.
Let's do it. Let's do it.
Do it.
Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Keep with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be.
Και ελπίζουμε να είναι και μια, όχι μόνο καλό βράδυ αυτό που θα έρθει, αλλά να είναι και ένα υπόλοιπο καλής ημέρας σε αυτό που ήδη ζούμε, σε αυτό που βρισκόμαστε, στα 10 λεπτά μετά τις 12. Καλό σας μεσημέρι, καλό σας βρήκαμε. Πρώτο πρόγραμμα πάντα. Μια όμορφη μέρα έχει ξημερώσει, ελπίζουμε να είναι μια όμορφη μέρα έως τώρα, με ένα καλό καιρό, με ηλιόλουστες αρκετές ώρες και κυρίως στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ σημαντικό αυτό, να στεγνώσουν οι άνθρωποι, να μπορέσουν να καθαρίσουν τα σπίτια τους, για να μπορέσει σιγά-σιγά ή γρήγορα, αυτό θα θέλαμε να έρθει. Να γίνει το έργο της αποκατάστασης των ζημιών και να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν όταν και εφόσον σε μια καθημερινότητα και σε μια κανονικότητα, έτσι όπως ο καθένας από εμάς την έχει ορίσει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Είναι ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, μιας εβδομάδας η οποία έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα ή θα έπρεπε να έχει προεκλογικό χαρακτήρα, γιατί είμαστε με τρεις ημέρες εργάσιμες και μετά το Σαββατοκύριακο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του πρώτου γύρου. Να δούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι λένε ότι θα βγουν από τον πρώτο γύρο. Οι δημοσκοπήσεις αυτό λένε. Κάποιοι θα δώσουν ξανά τη μάχη στον δεύτερο γύρο. Αυτά όμως στην παρούσα φάση τουλάχιστον, ειδικά από το πρωί εδώ με αρκετούς υποψηφίους έχουν συνομιλήσει συνάδελφοι και έχετε ακούσει και τις απόψεις τους. Είναι μια ήσυχη μέρα έως αυτήν την ώρα, έως πριν από λίγο τουλάχιστον, ώσπου διαβάζω τώρα στο Earth News, earthnews.gr, έχουμε την είδηση της τελευταίας στιγμής, θυμάστε την δολοφονία των 6 Τούρκων στην Αρτέμιδα. Έχουν γίνει συλλήψεις, έχει από ό,τι φαίνεται εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση και αναμένονται και ανακοινώσεις, 1:30 προσδιορίζεται η παρουσίαση της αιματηρής αυτής υπόθεσης από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Οι πληροφορίες εδώ της ΕΡΤ και ελπίζω στη συνέχεια να έχουμε και το ρεπορτάζ μιλούν για δύο συλλήψεις, όπως σας λέγαμε νωρίτερα. Ένα άτομο είναι τουρκικής καταγωγής που συνελήφθη ούτως ή άλλως λίγο μετά την εκτέλεση. Είχε συλλεχθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Να σας θυμίσουμε απλώς το περιστατικό, το τραγικό αυτό περιστατικό με 6 θύματα. Είχε γίνει αρχές Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά. Είχαν πληροφορίες τότε ότι είχαν εμπλακεί οι συγκεκριμένοι 6 σε μια δολοφονία Τούρκων μαφιόζων στη Γαλλία. Μια πολύ περίεργη και σκοτεινή υπόθεση που από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά αρχίζει και ξεδιαλύνεται τι ακριβώς είχε γίνει. Γίνεσαι στους δρόμους η γνωστή, ο Κηφισός ο γνωστός, οι συζητήσεις για το κυκλοφοριακό εννοείται πάρα πολύ γνωστές, τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα ξέρετε, με τους γερανούς και με τους άνδρες της τροχέας, με τις μηχανές να πηγαίνουν έρχονται επί της Κηφισού πάνω στα δύο ρεύματα για να μπορέσουν είτε να διευκολύνουν τις καταστάσεις είτε να δουν μια παράβαση να την καταγράφουν. Το θέμα είναι ότι να μην χρειάζεται πια να έχουμε κανέναν πάνω από το κεφάλι μας φόβο, για να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί και εμείς οι ίδιοι συνεπείς και ίδιος ως προς τους εαυτούς μας. Μικρά και καθημερινά είναι τα ζητήματα αυτά που σήμερα μας απασχολούν και ως ένα βαθμό, για να είμαι ειλικρινής, ευπρόσδεκτη είναι αυτή η επικαιρότητα, γιατί όταν έχει κάτι πάρα πολύ βαρύ δεν είναι ποτέ για καλό, μα ποτέ για καλό. Την ίδια ώρα το μυαλό μας και το βλέμμα μας και η σκέψη μας είναι στραμμένη προς την Βενετία, τη γείτονα χώρα, την Ιταλία, εκεί όπου είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το τουριστικό λεωφορείο. Νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθούν να καταλάβουν, γίνονται έρευνες τι ακριβώς έγινε. Και είχαμε δυστυχώς αυτό το λεωφορείο να πέφτει από γέφυρα και να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι και μωρά παιδιά και ανήλικοι μεταξύ των θυμάτων. Συνειδητοποιείς λοιπόν ότι ξεκινάς το πρωί από το σπίτι σου, πας για δουλειά, δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις. Ξεκινάς, πας διακοπές, έχεις μια πολύ όμορφη και καλή διάθεση με πολλούς και καλούς φίλους, τους οποίους τους γνωρίζεις στην πορεία αυτής της εκδρομής για παράδειγμα. Και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις. Είναι αυτό το που λέμε τη ζωή, το περίεργο, αυτό τη ζωή, η στιγμή είναι που τα καθορίζει και τα ορίζει όλα τελικά. Ένας φίλος λέει: κατά τύχη ζούμε, ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις τι θα γίνει στην πορεία της ημέρας. Και αρχίζω σιγά σιγά και τον έλεγα ότι είναι ένας πάρα πολύ απεσιόδοξος άνθρωπος. Σε έναν βαθμό έχει δίκιο. Δυστυχώς η ίδια η ζωή το έχει δείξει αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι έτσι θέλετε να ακούσετε τέτοια πράγματα, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα εδώ που 12 με 1 είμαστε μαζί σας κάθε μέρα στο πρώτο πρόγραμμα με το Γιάννη Πρέντεζη πάντα να ρυθμίζει τον ήχο και να παρακολουθεί αυστηρά την εκπομπή και όλη τη θεματολογία και σε έναν βαθμό να την ορίζει κιόλα. Να ορίζει και την ατζέντα αυτή τη εκπομπή, γιατί είναι ένα ενεργό άνθρωπο και ίσως από του λίγου που δεν είναι δημοτικό υποψήφιος στις εκλογές αυτές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν συμβαίνει και σε εσάς. Αλλά είναι τόσοι πολλοί υποψήφοι, είναι τόσοι πολλοί συνδυασμοί που κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές. Ο κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει και 300 και 400 άτομα. Σίγουρα έχετε 5, 10, 20, 30 φίλους μεταξύ αυτών. Οπότε και εμείς, ξέρετε, λόγω της δουλειάς, το μεταξύ, χρειάζεται να μας μπορείς πάρα πολύ να βοηθήσεις λίγο να κάνουμε. Και είναι μια πολύ συγκεκριμένη θέση και άποψη, γιατί για να είμαστε και σωστοί, θα πρέπει να βγάζουμε όλους τους υποψηφίους από όλες τις παρατάξεις, από όλους τους συνδυασμούς. Και επειδή αυτό δεν γίνεται, γιατί θα φτάναμε στο σημείο να ήμασταν, ξέρετε, καθαρό αμυγός παρουσίαση υποψηφίων, είπαμε, εδώ τουλάχιστον στο 12-1, ας βάλουμε ένα φρένο και να δούμε και τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα τώρα, τα οποία εμείς θα συζητήσουμε έως τη μία που θα είμαστε μαζί, αφού πρώτα κάνω τις συστάσεις όμως. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, κάθε μέρα μαζί, 12 με 1, να δούμε και τα άλλα της επικαιρότητας. Ποια είναι τα άλλα της επικαιρότητας? Δύο. Το ένα έχει να κάνει με την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων σήμερα. Δεν είναι Όταν αποφασίζει κάποιος, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε απόλυτα μαζί μου, γιατί είσαστε, είμαι σίγουρη, στην ίδια γραμμή, να έχει ένα ζωάκι συντροφιάς, όπως λέγεται, στο σπίτι, είναι ένα καθαρό, κανονικό, γνήσιο μέλος της οικογένειας. Ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζετε. Και ακούστε εμείς τώρα τι θα συζητήσουμε μετά τις 12.30 όμως. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μαζί με μια κοινοφιλική οργάνωση, κάνουν το εξής. Θα ξεκινήσουν σεμινάρια για να παρέχουμε στα ζωάκια μας, στα μέλη της οικογένειάς μας, τις πρώτες βοήθειες όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί, μέχρι, χτυπάω ξύλο, να το πάμε στον κτηνίατρο. Τώρα, πόσες φορές μας έχει τύχει κάτι έτσι σε περιστατικό περίεργο και δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Κι όμως λοιπόν μπορούμε να το βοηθήσουμε και θα μας βοηθήσει και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με αυτά τα σεμινάρια που θα ξεκινήσει και θα πάνε και σε μεγάλες πόλεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σε μεγάλες πόλεις και ελπίζουμε και στη συμμετοχή του κόσμου για να δείξουμε ότι όντως είναι μέλη της οικογένειας. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει πάρα μα πάρα πολλές επιπτώσεις. Άμα τα ακούσεις, λες, εντάξει μωρέ, είναι τόσο σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως θα δείτε και στη συνέχεια της συζήτησής μας. Θα μιλήσουμε για τη σπατάλη τροφίμων, πόσα τέτοια, ακόμα από το σπίτι μας, πόσα μαγειρεύουμε φαγητά και περισσεύει κάτι και τι κάνουμε, το πετάμε, κακώς. Τι γίνεται με τα φαγητά στο χώρο της εστίασης που περισσεύουν, τι γίνεται με τα φαγητά στα εστιατόρια, τι γίνεται με τα φαγητά που περισσεύουν στους φούρνους, στα ζαχαροπλαστεία. Είναι ένα σχεδόν κίνημα, ευτυχώς που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί διαβάζω σήμερα το εξής. Είναι πλέον ένας όρος που ναι, μέσα να δούμε και συχνότητα στην καθημερινότητά μας, αλλά έχει και πάρα πολλές επιπτώσεις, πάρα πολλές επιπτώσεις, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια. Γιατί σπαταλάμε ενέργεια, σπαταλάμε νερό, εξοδεύουμε δηλαδή νερό. Το 1/4 των υδάτινων αποθεμάτων μας, μιλάμε για παγκοσμίως. Εμείς λίγο στη συζήτηση που θα κάνουμε θα το κοιτάξουμε και εδώ τι γίνεται. Σπαταλάμε λοιπόν το 1/4 των υδάτινων αποθεμάτων μας, δηλαδή 172 δισεκατομμύρια δολάρια σε νερό. Το πετάμε. Αυτό είναι σπατάλη. Μας παίρνει για σπατάλη. Για σκεφτείτε το. Είμαστε σε αυτή την φάση της σπατάλης. Νομίζω ότι δεν πρέπει να περισσεύει τίποτα. Στους Ευρωπαίους και στους Βορειοαμερικανούς, κοιτάξτε τώρα στοιχεία, με την ετήσια κατακεφαλήν σπατάλη από τους καταναλωτές, 95-115 κιλά το χρόνο για τους Ευρωπαίους και τους Βορειοαμερικανούς. Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, 6-11 κιλά. Τα τρόφιμα που σπαταλώνται σήμερα στην Ευρώπη θα μπορούσαν να θρέψουν 200 εκατομμύρια ανθρώπους. 200 εκατομμύρια ανθρώπους. Στη Λατινική Αμερική επιπλέον 300 εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Αφρική 300 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτά δεν είναι στοιχεία δικά μας. Είναι στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το 25% των τροφίμων που σήμερα χάνονται ή σπαταλώνται σωζόταν, θα ήταν αρκετό για να θρέψει παγκοσμίως. Τώρα πάμε, κάνουμε το άθροισμα 870 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Τι μπορώ να κάνω εγώ? Μπορώ να κάνω κάτι εγώ? Μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Και θα δείτε πώς και τι. Και θα δούμε και τις ομάδες, θα δούμε και τις ομάδες τροφίμων εννοώ. Αλλά κυρίως θα εστιάσουμε στην Ελλάδα και θα εστιάσουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι μαζί μας η κυρία Κάτια Λαζαρίδη. Είναι καθηγήτρια στο τμήμα Γεωγραφίας στο Χωροκόπιο Πανεπιστήμιο και την ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε. Τι κάνετε, κυρία Λαζαρίδη?
Καλά, καλή σας μέρα και ευχαριστώ και εγώ και για την πρόσκληση και συγχαρητήρια που πιάνετε αυτό το θέμα.
Δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι κάτι, ένα μικρό της καθημερινότητας που θα μπορούσε κάποιος να πει, έλα μωρέ τώρα δεν έχουν θέματα να ασχοληθούν. Πείτε μας τι σημαίνει σπατάλη τροφίμων και ποιες είναι επιπτώσεις. Και μετά θα δούμε τι κάνουμε και στη χώρα μας.
Όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, η σπατάλη τροφίμων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα έλεγα ότι είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και ηθικό σκάνδαλο. Περιβαλλοντικό γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, τα τρόφιμα που πετάμε δεν είναι απλώς κάτι φυσικό, το πετάμε και τι έγινε. Έχουν μέσα ενσωματωμένους πολύτιμους φυσικούς πόρους, ενέργεια, νερό, χώρο στη γη για να παραχθούν, τον οποίο το παίρνουμε από τη βιοποικιλότητα και από τα φυσικά οικοσυστήματα. Έχουν λοιπόν όλους αυτούς τους πόρους. Αυτοί οι πόροι σπαταλώνται όταν πετάμε τρόφιμα που δεν έχουμε φάει, έχουν παραχθεί για ανθρώπινη κατανάλωση και δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν. Τα πιο πρόσφατα νούμερα, και αυτό το πρόβλημα είναι κοινό και στις ανεπτυγμένες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Και τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τα ποσοστά. Και τι θέλω να πω σε αυτό? Παλιότερα λέγαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αποβλήτων τροφίμων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προέρχεται στα πρώτα στάδια στην παραγωγή, επειδή δεν έχουν ψυγεία, δεν έχουν καλή διατήρηση και έτσι χαλάνε πιο πολύ τα τρόφιμα σε αυτό το στάδιο. Το οποίο ισχύει μεν, αλλά τελικά ο ίδιος λόγος οδηγεί και σε σπατάλη στις χώρες μεσαίου εισοδήματος και στο νοικοκυριό. Έτσι λοιπόν, στον καταναλωτή είμαστε πολύ σπάταλοι, χωρίς να το θέλουμε, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, συνήθως επειδή δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε, δεν είμαστε ικανοί να προγραμματίσουμε αρκετά καλά. Σε παγκόσμιο επίπεδο λοιπόν, υπολογίζουμε ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 19 ήταν ότι πετάχθηκαν 931 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων. Έγιναν απόβλητα χωρίς να καταναλωθούν. Αυτό πολύ σωστά είπατε, αντιστοιχεί περίπου στο 1 τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής. Τεράστιο νούμερο.
Απίστευτο είναι.
Είναι απίστευτο νούμερο. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ένα μέρος αυτών είναι ένα κομμάτι που δεν ήταν βρόσιμο. Δηλαδή τα κόκαλα, κάποιες φλούδες. Αυτή η ποσότητα περιλαμβάνει αυτά τα τμήματα. Ένα μεγάλο μέρος όμως ήταν κάποτε βρόσιμο. Δηλαδή η μπανάνα που μου χάλασε κάποτε μπορούσα να τη φάω πριν μια εβδομάδα. Τώρα λοιπόν, πολύ σωστά είπατε, τα νοικοκυριά έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες. Συνολικά η κατανάλωση, αν βάλουμε και τις διάφορους τύπους εστίασης, αυξάνει ακόμη περισσότερο το ποσοστό. Και όλα αυτά απέναντι σε ένα, όπως είπατε, πάνω από 800 εκατομμύρια ανθρώπους που πεινούν.
Πόσο οξύμορο είναι αυτό, πόσο τραγικό είναι αυτό, τι λάθος κάνουμε. Δεν γίνεται την ίδια ώρα που πάει, ξέρετε κάτι, για να πω κάτι και στους ακροατές. Πολλές φορές έχω πετάξει φαγητό στο παρελθόν. Ήταν μια κίνηση πολύ, ξέρετε, αυθόρμητη, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν σκεφτόμασταν τότε, τώρα βέβαια σκεφτόμαστε. Τι κάνουμε όμως λάθος.
Ας μην το δούμε ότι κάνουμε λάθος, ας το δούμε ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Κανείς μας δεν νιώθει καλά. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν νιώθουν καλά να πετούν φαγητό, δεν χαίρονται γι' αυτό. Νιώθουν κάποιες ενοχές. Όμως πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να προγραμματίσουν καλά, δεν ξέρουν πώς να το συντηρήσουν καλά και επιπλέον ίσως και να μην συνειδητοποιούν το μέγεθος του προβλήματος. Επομένως, περνάει μέσα από ενημέρωση και γι' αυτό την Παρασκευή που μας πέρασε στις 29 του μήνα, του Σεπτεμβρίου, ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την ευαισθητοποίηση απέναντι στο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων. Και εμείς στο Χαροκόπιο είχαμε οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο, το RITES 2023, με συμμετοχές από 24 διαφορετικές χώρες, που αναλύθηκε αυτό το πρόβλημα και είδαμε τα καινούργιες πρακτικές, καινοτομίες τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Το σημαντικό είναι ότι οι μεγάλοι παίκτες και στη χώρα μας, δηλαδή μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών, μεγάλες αλυσίδες ομίλων εστίασης, εταιρείες μεταποίησης, έχουν δεσμευτεί στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στη μείωση τροφίμων παραγωγή τους.
Μείωση αποβλήτων τροφίμων.
Μάλιστα.
Αποβλήτων τροφίμων. Μείωση αυτού που πετάνε. Είτε ρυθμίζοντας καλύτερα τις παραγγελίες τους, είτε φροντίζοντας να δωρήσουν πλεονάσματα όσο αυτά ακόμη είναι κατάλληλα για κατανάλωση, να τα δωρήσουν εγκαίρως. Για παράδειγμα, η ΜΚΟ μπορούμε κάνει εξαιρετική δουλειά.
Ναι, βέβαια.
Διασυνδέοντας πολλές εταιρείες με οργανισμούς που έχουν ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τις πρωτοποριακές περιοχές στον κόσμο που έχουν λάβει μέτρα. Έχει απαιτεί από τα κράτη-μέλη της να μετρούν τα απόβλητα τροφίμων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, το λιανεμπόριο, τις υπηρεσίες εστίασης και φυσικά να εκτιμάει και τι γίνεται στο σπίτι μας τον καταναλωτή. Και από πέρσι οφείλουμε όλες οι χώρες μέλη να καταθέτουν στοιχεία. Το ίδιο κάνουμε και εμείς και στο Χαροκόπιο εργαζόμαστε επιστημονικά και υποστηρίζουμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει αυτή την υποχρέωση μέσα από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό έργο που έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το LIFE-IP, για την κυκλική οικονομία. Έτσι έχουμε στοιχεία και για τη χώρα μας.
Να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται, για να έχουμε την εικόνα της χώρας μας, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό.
Βέβαια. Η χώρα μας, με βάση τα στοιχεία της, τα που κατατέθηκαν, έχει παράγει 191 κιλά απόβλητα τροφίμων το χρόνο ανακάτοικο σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από την πρωτογενή παραγωγή έως τον καταναλωτή. Αυτό βρίσκεται αρκετά υψηλά ανάμεσα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, να σας πω, ότι είναι 131 κιλά ανακάτοικο το χρόνο. Ωστόσο, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είμαστε πιο σπάταλοι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μεγάλη αγροτική παραγωγή. Επομένως, εδώ υπάρχουν μεγαλύτερες απώλειες και κάποιες φορές παραγωγή αποβλήτων. Και επίσης υπάρχει ακόμη μια διαφοροποίηση στη μεθοδολογία. Έτσι, ας μην βιαστεί κανείς να πει: α, η χώρα μας 191, ο μέσος όρος 131, ερχόμαστε τέταρτοι στις επίσημες μετρήσεις. Είμαστε πολύ σπάταλοι. Σε λίγα χρόνια θα κατασταλάξει αυτό καλύτερα. Και επιπλέον εδώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα, γιατί οφείλω να υπερασπιστώ τη χώρα μας, αλλά σε αυτή την περίπτωση το πιστεύω, πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε καλά στα απόβλητα, αλλά εδώ δεν είναι σίγουρο ότι είμαστε πιο σπάταλοι από τους άλλους. Αλλά και ο τρόπος παρασκευής τροφής από το ελληνικό νοικοκυριό, που θα πάρει τα φασολάκια και θα τα καθαρίσει, θα πάρει τα πορτοκάλια και θα στύψει πορτοκαλάδα, οδηγούν σε μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων τροφίμων σε σχέση με ένα νοικοκυριό στη Βόρεια Ευρώπη που θα πάρει ένα έτοιμο γεύμα ή θα πάρει απλώς το χυμό πορτοκαλιού.
Έχει και το καλό του, έχει και το κακό του δηλαδή. Από τη μία εξακολουθούμε ευτυχώς να μαγειρεύουμε και με τη φρέσκια πρώτη ύλη και δεν καταφεύγουμε στο έτοιμο. Από την άλλη όμως αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε κάπως.
Σε ένα βαθμό ναι, όχι απόλυτα. Δηλαδή οι φλούδες πορτοκάλι, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε κομπόστ, κάποια μαρμελάδα. Αλλά, λοιπόν, ναι, το κομπόστ μπορούμε, αλλά θα με αφήσει να πάω.
Συγγνώμη. Παρακαλώ.
Όχι, δεν είναι πρόληψη αυτό, να στο ξεκαθαρίσουμε. Το να κάνουμε κομπόστ είναι πολύ σημαντικό. Είναι το επόμενο σκαλί διαχείριση αποβλήτων.
Ωραία, ας μείνουμε στην πρόληψη λοιπόν.
Στην πρόληψη λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε πόση μαρμελάδα θα κάνουμε από τις πορτοκαλάδες που στείλουμε. Άρα σε αυτή την ποσότητα δεν πρέπει να τη βλέπουμε όλη ως σπατάλη. Ένα μέρος είναι σπατάλη και μπορούμε να κάνουμε όλα τα ωραία πράγματα που είπατε. Αλλά ένα άλλο μέρος είναι τα αναπόφευκτα απόβλητα. Οι φλούδες του πορτοκαλιού, οι φλούδες της μπανάνας, τα κόκαλα, τα οποία εξαρτώνται και από το πώς μαγειρεύουμε. Στη μελέτη που κάναμε και τα στοιχεία αυτά τα καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρήκαμε ότι στο ελληνικό νοικοκυριό, το οποίο ελληνικό νοικοκυριό παράγει 87 κιλά αποβλήτων τροφίμων κατ' άτομο το χρόνο, το 55% αυτής της ποσότητας, που είναι 90 στον κιλά, είναι αυτό που λέμε αναπόφευκτα, φλούδες, κόκαλα κτλ. Το 45% είναι σπατάλι,
ναι,
και σε αυτό, το οποίο δεν είναι αμελητέα ποσότητα, πρέπει να εστιάσουμε.
Η πρόληψη, ξέρετε, εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το ξεκαθάρισμα που μου κάνατε. Άλλο, εγώ νόμιζα ότι είναι πρόληψη το να πετάξω, το να βάλω και να κομποστοποιήσω, ας πούμε, τα πορτοκάλια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ακόμα και σε αυτό λοιπόν υπάρχει κενό στην ενημέρωση. Ένα έλλειμμα εδώ. Δεν φταίτε εσείς, φταίμε εμείς.
Και σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία σας, γιατί μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες του ραδιοφώνου, του τύπου, των μέσων γενικά, μπορούμε να αρχίσουμε να ξεκαθαρίσουμε, ναι, κάποια, ναι, πράγματα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κομπόστ και στο σπίτι μας, και επειδή δεν μπορούμε όλοι στο σπίτι μας, λόγω δεν έχουμε κήπο, δεν έχουμε καμία μεγάλη βεράντα, σιγά σιγά στους δήμους που εφαρμόζεται ο καφέ κάδος, να βάζουμε καθαρά τα αποφάγια μας. Χωρίς τα πλαστικά, χωρίς πρόσθετα σπροσμίξεις, αλλά όσο πιο καθαρά μπορούμε, σε μια χάρτινη σακούλα ή μια πλαστική βιοαποικοδομήσιμη, δηλαδή αυτές τις μαλακές, τις καινούργιες που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν, η οποία κομποστοποιείται, να βάζουμε τα σκουπίδια μας μέσα στον καφέ κάδο. Mm-hmm. Τα οργανικά σκουπίδια μας, τα απόβλητα τροφίμων. Αυτά που αναπόφευκτα πετάμε. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο στάδιο και είναι η σωστή διαχείριση των αποβλήτων που αναπόφευκτα προκύπτουν. Το προηγούμενο στάδιο όμως είναι πώς θα προκύψουν όσο το δυνατόν λιγότερα απόβλητα.
Άρα τι μπορούμε να κάνουμε?
Μπορούμε, το πρώτο βήμα είναι να προγραμματίσουμε καλά τις αγορές μας. Να ξέρουμε τι έχουν τα ντουλάπια μας, να ξέρουμε τι έχει το ψυγείο μας και να πηγαίνουμε πάντα με λίστα για να κάνουμε ψώνια για τα τρόφιμά μας. Επίσης, όταν ερχόμαστε σπίτι, να κάνουμε ένα μικρό κόπο και να βάλουμε αυτό που λένε τα πιο παλιά πίσω, τα πιο καινούργια πίσω, τα πιο παλιά μπροστά. Δηλαδή, μην βάλουμε μπροστά αυτά που αγοράσαμε σήμερα επειδή είναι πιο εύκολο. Mm-hmm. Να κοιτάξουμε αν μας περισσεύει ένα-δυο κονσέρβες ντοματάκι και πήραμε μερικές ακόμη, να φέρουμε τις παλιές μπροστά για να είναι αυτές οι πρώτες που θα χρησιμοποιήσουμε. Αντίστοιχα, σχεδιασμό στα γεύματά μας. Και δηλαδή να μην μαγειρέψουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, να υπολογίσουμε πόσο θα φάμε όσο μπορούμε. Επίσης, πολύ σημαντικό που νομίζω ότι ο κόσμος που ασχολείται με το μαγείρεμα το ξέρει, αλλά ίσως οι πιο νέοι άνθρωποι δεν έχουν τόση εξοικείωση ακόμη. Η κατάψυξη είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για να σώζουμε τρόφιμα. Mm-hmm. Φαγητό που μας περίσσεψε, δεν θα το φάμε. Ατομικές μερίδες, ή διπλές ανάλογα με την οικογένειά μας, πώς νομίζουμε ότι θα βγει. Και σε μπολάκια στην κατάψυξη. Όχι γυάλινα μπολάκια, στην κατάψυξη δεν κρατάει γυάλινα μπολάκια. Αλλά τα περάκια στην κατάψυξη, μεριδοποιημένο φαγητό. Σε ένα σύγχρονο ψυγείο μπορεί να αντέξει και 6 μήνες άνετα.
Mm-hmm. Μην το θεωρήσουμε, ξέρετε, νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει και με την νοοτροπία μας. Την νοοτροπία του Έλληνα της ελληνικής οικογένειας. Τα πάντα πλούσια τα τραπέζια μας. Αν δεν είχαμε παραπάνω ποσότητα από αυτή που ξέραμε ότι θα καταναλώσουμε, υπήρχε ένα πρόβλημα. Ήμασταν λίγο φτωχούλιδες, ήμασταν λίγο τσίπιδες, δεν ήμασταν τόσο πολύ γενναιόδοροι, είτε με τους καλεσμένους μας, είτε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μας. Κοροϊδεύαμε, θυμάστε. Όπου είχα πάει στο εξωτερικό και έβλεπα ένα χρόνια πίσω να πολλούν, ας πούμε, μία φέτα καρπούζι. Μία φέτα καρπούζι και έλεγα, μα αν είναι δυνατόν. Εμείς πέραμε ολόκληρο το καρπούζι για όλα τα μέλη της οικογένειας και μετά το πετάγαμε. Αλλά είναι η νοοτροπία μας τέτοια, νομίζω, κύριε Λαζαρίδη. Έχει αλλάξει αυτό.
Νομίζω σταδιακά αλλάζει, όχι ίσως με την ταχύτητα που θα θέλαμε, έχετε δίκιο αυτό τώρα. Αλλά έχετε αρχίσει να βλέπετε το μισό καρπούζι στα καταστήματα πια.
Και να μην ντρεπόμαστε να τα αγοράσουμε, να μην ντρεπόμαστε να πάρουμε μόνο δύο ντομάτες. Είναι θέμα της ακρίβειας, κάπως θα πει. Τώρα, παιδιά, δεν το κάνουμε γι' αυτό, το κάνουμε επειδή δεν έχουμε. Το σέβομαι απόλυτα. Αλλά είναι και στάση ζωής να ξέρεις ότι θέλω δύο ντομάτες μόνο, γιατί τόσους θα καταναλώσω σήμερα και αύριο.
Ας σκεφτούμε ότι δεν είναι μόνο η ακρίβεια, αλλά ακόμη και αν είναι ένα κίνητρο η ακρίβεια, να σκεφτούμε ότι αυτό είναι καλό όχι μόνο για την τσέπη μας, για το περιβάλλον, για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτά τα δύο συνδυάζονται. Πάνε μαζί. Το να πετάω τρόφιμα, πετάω χρήματα πρώτα απ' όλα, γιατί σκεφτείτε από τα 90 κιλά που πετάμε χοντρικά τα μισά ή θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, και η μέση τιμή τροφίμων σήμερα, αν τα βάλουμε όλα μαζί, είναι γύρω στα 2,5 ευρώ το κιλό. Άρα πετάς κατάτομο 110 ευρώ το χρόνο. Μια τετραμελής οικογένεια πάει κοντά στο 500. Δεν έχει κάτι άλλο να το κάνει, δεν έχει.
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Άρα σωστός προγραμματισμός. Να ξέρουμε ακριβώς τι.
Η κατάψυξη και σωστή αποθήκευση. Να ενημερωθούμε λίγο στο διαδίκτυο. Σήμερα είναι εύκολο. Πού φυλάμε καλύτερα τις ντομάτες, πού φυλάμε καλύτερα αυτό το φαγητό. Η μεριδοποίηση και η κατάψυξη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, το ξαναλέω. Και να πω ότι σώζει εκτός από χρήματα και το τρόφιμο που προστατεύει το περιβάλλον, σώζει και χρόνο. Που σήμερα για τον μοντέρνο άνθρωπο που πρέπει να συνδυάσει δουλειά, μαγείρεμα, σπίτι, είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Το βγάζω το ταπεράκι μου και έχω φαγητό, είναι πολύτιμο, έχω φαγητό σε 10 λεπτά. Πολλοί κόσμος το φοβάται ακόμη αυτό ή νιώθει ότι το φαγητό αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι φρέσκο. Ας το δοκιμάσουμε και θα πιστούμε. Είναι πάρα πολλά φαγητά που δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά.
Με τους χώρους της εστίασης, τα εστιατόρια, τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία, που εκεί πρώτη ύλη, φρέσκα προϊόντα, αυτό είναι που παράγουν καθημερινά. Τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει επίσης?
Λοιπόν, γίνονται πράγματα και έχουν δύο άξονες. Ένα πράγμα στο χώρο της εστίασης είναι ότι αν μας περισσέψει φαγητό, να μην τραπούμε να ζητήσουμε να τα πάρουμε σε πακετάκι σπίτι. Σιγά σιγά αυτό πάλι είναι κάτι που το βλέπαμε έξω και εμείς το λέγαμε, αν είναι δυνατόν. Τώρα και ντρεπόμασταν, τώρα σιγά σιγά διαδίδεται, και μάλιστα κάποια καταστήματα εστίασης και λυσίδες αρχίζουν να το βάλουν στην πολιτική τους, στην εταιρική τους πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος, να ρωτήσουν τον κόσμο, να τον ενθαρρύνουν. Άρα αυτό θα μου πείτε μεγάλο, είναι αρκετά μεγάλο όταν έχουν περισσέψει μερίδες εξαιρετικού φαγητού που απλώς παραγγείλαμε περισσότερο. Τώρα, ο ίδιος ο χώρος της εστίασης προσπαθεί συνήθως να μην έχει σπατάλη στην προετοιμασία του, γιατί είναι κόστος το φαγητό. Τα τρόφιμα είναι η πρώτη ύλη του, είναι κόστος. Πολλές φορές μπορεί να έχουν αστοχίες λόγω του προσωπικού, όχι καλή εκπαίδευση κτλ. Υπάρχει μια προσπάθεια και σε αυτούς για οργάνωση. Υπάρχουν πολλές τεχνολογικές εφαρμογές. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε μια συνεργασία με δύο ξενοδοχεία, ένα στη Σαντορίνη, ένα στη Γκο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος ευρωπαϊκού, το Low in Food, που δοκιμάζουν μια τεχνολογική εφαρμογή και που μετράνε και αναλύουν τι απόβλητα τροφίμων έχουν.
Ναι.
έτσι βλέπουν που ήταν τα καυτά σημεία που υπήρχε μεγαλύτερη σπατάλη. Και μάλιστα μας λένε ότι εντοπίσανε σημεία στην κουζίνα τους που γινόταν κακή διαχείριση. Εντοπίσανε πιάτα που πεταγόντουσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους πελάτες, το παραγγέλαν και δεν το τρώγανε και αλλάξαν συνταγές. Τέτοια εργαλεία λοιπόν υπάρχουν, αρχίζουν να χρησιμοποιούνται πολύ, πολύ περισσότερο και στη χώρα μας σταδιακά και μπορούν να δώσουν καλή γνώση, ειδικά σε μεγαλύτερες μονάδες, ξενοδοχεία κτλ. Η ταβερνούλα της γειτονιάς μας κατά πάσα πιθανότητα είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, ξέρει πολύ καλά τι
ναι,
συμβαίνει.
Ναι, 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 όντως.
Μια μεγαλύτερη μονάδα όμως παράγει 1000 γεύματα τη μέρα, θέλει περισσότερα εργαλεία. Επίσης, αυτό που υπάρχει στους φούρνους που είπατε είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί εκεί πρέπει να είναι φρέσκα τα προϊόντα και πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν πολύ καλό προγραμματισμό. Εκεί υπάρχει πολύ σημαντικό κομμάτι πάλι της δωρεάς για αναδιανομή. Επικοινωνία με οργανώσεις όπως το μπορούμε, ή συσίτια της εκκλησίας μας, φορείς που γνωρίζουμε, αλλά το μπορούμε να κάνει ένα εξαιρετικό πάντρεμα αυτών που τους περισσεύει με αυτών που χρειάζονται και έτσι αξιοποίηση αυτών των τροφίμων σε ανθρώπους που το χρειάζονται.
Υπάρχει να πούμε ότι και το μπορούμε, όπως αναφερθήκατε εσείς, νωρίτερα, και υπάρχει και άλλη μια πλατφόρμα την οποία εγώ σήμερα γνώρισα, Food Bank ονομάζεται, που κατεβάζεις ένα application στο κινητό σου και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό πολλές επιχειρήσεις από το χώρο της εστίασης, φούρνες, ζαχαροπλαστεία και στο τέλος της ημέρας, που είναι ακόμα φρέσκα όμως, έτσι, με 75% έως 75% κάτω, πολλούν τα φαγητά τους. Πόσο χρήσιμο είναι αυτό για τις οικογένειες, για τους ανθρώπους που είτε την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσαν να ξέρετε να παιδευτούν, ότι σε μια πολύ καλύτερη τιμή, γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο. Τίποτα, είναι τόσο πολύτιμα όλα αυτά για εμάς, για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον, πολύ σημαντικό αυτό με όλα αυτά. Συνδυάζεται με την κλιματική κρίση όλο αυτό. Μην ξεχνιόμαστε, μην νομίζουμε ότι έτσι δεν είναι, κύριε Λαζαρίδη.
Σαφώς, η κλιματική κρίση είναι πολύ σημαντική. Και εδώ, συγγνώμη, επιτρέψτε μου λίγο να πω. Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποιες εφαρμογές και η Food Bank και το Mystery Pot.
Πολύ είναι ωραία, μπράβο, το είχα ξεχάσει αυτό.
Είναι κάποιες εφαρμογές που αρχίσουν να εμφανίζονται και στην Ελλάδα ευτυχώς και αυτές γίνονται τόσο πιο χρήσιμες όσο περισσότερα καταστήματα εστίασης εγγραφούν σε αυτές. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να διαδοθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί αν είναι πολλά καταστήματα εγγεγραμμένα θα βρούμε και εμείς κάποιο κοντά στη γειτονιά μας και θα μπορέσουμε να πάμε. Και ό,τι περισσέψει, δηλαδή είναι καλή πρακτική να πουλήσουν περισσότερο οι επιχειρήσεις σε χαμηλότερη τιμή ό,τι τους περίσσεψε. Ό,τι δεν μπορέσει μετά δωρίζεται. Και το κλειδί να μην πεταχτεί
τίποτα.
Τίποτα.
Αυτό έχει σημασία. Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση, τη ραδιοφωνική. Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτήν την πρωτοβουλία που πήρατε, που συμμετείχαν πόσες χώρες. Και αρχίζετε σιγά σιγά και μας μοιείτε σε αυτό. Το νέο τρόπο ζωής είναι στάση ζωής. Είναι μια εκδήλωση, αν θέλετε, για έκφραση αγάπης προς τους εαυτούς μας, την αξιοπρέπειά μας, αλλά και στον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια και πάλι.
Να είστε καλά. Η κυρία Κάτια Λαζαρίδη είναι καθηγήτρια στο τμήμα Γεωγραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Ήτανε η μέρα, να σας θυμίσουμε, 29 του μήνους, εκεί που είχαμε και αυτή την εκδήλωση για την οποία μας μίλησε η κυρία Λαζαρίδη. Εκδήλωση σοβαρότατη κουβέντα με επιστήμονες από πάρα πολλές χώρες. Είναι μεγάλη απειλή για τον πλανήτη σπατάλη τροφίμων. Είναι μια αρρώστια των σύγχρονων κοινωνιών που ευτυχώς νομίζω δεν απειλεί μόνο στην παγκόσμια οικονομία, μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Αλλά όταν την ίδια ώρα υπάρχουν εκατομμύρια κόσμων που πεινάνε, είναι τόσο βαρύ να πετάμε το φαγητό μας. Αξιοποίηση ξανά από τον παγιάτικο το ψωμί να το ψήσεις και να το κάνεις πολύ ωραία κρουτών για τη σαλάτα, από τα φαγητά που μπορείς να τα περισσεύματα να τα έχεις σε πολύ ωραίες μερίδες, τα περάκια στην κατάψυξη. Σωστός προγραμματισμός είναι και αυτός για μια όχι μόνο έκτακτη στιγμή, αλλά και για μια έκτακτη που δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις. Και πάνω απ' όλα το σπιτικό, το μαγειρεμένο φαγητό σίγουρα είναι σαφώς καλύτερο και πιο υγιεινό από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να προτιμήσετε. Ναι, και στα υπόλοιπα, αλλά κυρίως εδώ. Μην ξεχνούμε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποσιτισμού. Μπορούμε κάποια πράγματα να τα σώσουμε, να μας σώσουμε πρώτα τους εαυτούς μας.
Oh,
Πάντα με τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές, σε επιλογές της Ιρεσπανίου που πορευόμαστε αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης που ο μήνας έχει 4 και είναι ο Οκτώβρης ο μήνας αυτός. 4 Οκτωβρίου το πρωί τηλεοπτικά ξεκινάω εγώ 6 ώρα με ένα χαμόγελο στα χείλη. Να, εκεί με ένα ζωηρό έτσι, με κέφι μπρίο και ζωντάνια και λέω 4 Αυγούστου σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε. Δεν πήρε χαμπάρι τίποτα, θα πρέπει να σας πω. Μέχρι που άρχισαν τα πρώτα μηνύματα των τηλεθεατών και μου πάνε, μάλλον χρειάζεσαι άδεια, γιατί δεν είναι Αύγουστος, είναι Οκτώβριος και είναι και ένας υπέροχος φθινοπορεινός καιρός εκεί έξω. Λοιπόν, είναι Οκτώβριος, λοιπόν, 4 Οκτωβρίου και σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Έχετε ακούσει πολλά, σας είπα και ήδη εγώ αρκετά, ή λίγα μάλλον, γιατί πολύ λίγα ήταν αυτά που είπα στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Με ενθουσίασε. Πραγματικά με ενθουσίασε η πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα γίνουν κάποια σεμινάρια, σας τα έλεγα και νωρίτερα, εκπαιδευτικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών για σκύλους από την κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και τρελάθηκα γιατί λέω, μα αν είναι δυνατόν, υπήρχε αυτό και δεν το ξέραμε, μπορούσαμε σε κάποιες περιπτώσεις να βοηθήσουμε τα σκυλάκια μας και δεν το είχαμε καταφέρει. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευγερινός, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και τον καλωσορίζω και του λέω και ευχαριστώ κιόλας για κάτι που δεν ήξερα ότι υπήρχε. Τι κάνετε, πώς είσαστε κύριε Πρόεδρε?
Και εγώ ευχαριστώ κυρία Βίζο για την ευγενική σας πρόσκληση και φιλοξενία. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πράγματι όπως πρωτοπορεί στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών ώστε οι συμπολίτες μας να μπορούν σε δεδομένη στιγμή να επιτελέσουν αυτό το ανθρωπιστικό τους καθήκον και να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή κατά τον ίδιο τρόπο. Ενδιαφέρεται και δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι υπερβολή, είναι πλήρης αλήθεια και για τους τετράποδους φίλους μας, τα αγαπημένα μας σκυλάκια που τα έχουμε στο σπίτι και είναι οι καλύτεροι πραγματικά σύντροφοί μας. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό, το οποίο θεωρώ ότι είναι καινοτόμο και πρωτοποριακό, είναι διάρκειας μόνο 4 ώρων. Και ξεκινάει άμεσα πλέον, θα έλεγα, επαγγελματικά σε Αθήνα, Πάτρα, Ξάνθη, Κομωτινή και Κρήτη. Στη συνέχεια θα επεκταθεί και σε όλη την Ελλάδα. Ο σκοπός του προγράμματος, σας το λέω τάχιστα, είναι να μπορέσουμε να μάθουμε στους ιδιοκτήτες των σκύλων μας να μπορούν να βρουν έγκαιρα και αποτελεσματικά σε μια έκτακτη κατάσταση που μπορεί να προκύψει στο κατοικίδιό τους. Οι πρώτες βοήθειες που δίνουμε λοιπόν στο σκυλάκι μας είναι απλές, πολύ απλές ενέργειες και μπορεί ο οποιοσδήποτε να τις μάθει πολύ εύκολα. Αποσκοπούν στην αποκατάσταση βεβαίως των ζωτικών λειτουργιών του σκύλου μας που κινδυνεύει ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε μια επιδείνωση της κατάστασής του, να μειώσουμε τον πόνο του μέχρι ότου τον πάμε στο κτηνίατρο ή έρθει ο κτηνίατρος εμάς. Τα σεμινάρια λοιπόν γίνονται από εκπαιδευτές πολύ καλούς πρωτοβοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνεται στην αρχή μια απλή ενημερωτική εισαγωγή. Στη συνέχεια δίνουμε πληροφορίες για τη γλώσσα του σώματος που έχουν οι τετράποδες φίλοι μας για να μας πληροφορήσουν ότι κάτι έχουν από κάτι υποφέρουν.
Μα αυτό είναι το θέμα. Εμείς μπορούμε, γιατί μέχρι το πρώτο, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πρόεδρε, λέγαμε δεν μπορώ να βοηθήσω. Μα σου δείχνουν τα ίδια τα σκυλιά. Τι έχουν. Άμα τα ακούσεις και άμα είσαι εκεί δίπλα τους, μπορείς να καταλάβεις.
Έτσι. Όπως το λέτε. Και αμέσως μετά δίνουμε βεβαίως τις πρώτες βοήθειες. Και επιβάλλεται επίσης, κυρία Δίσμου, να έχουμε ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών για σκύλους. Τους λένε τι πρέπει να περιέχει αυτό το φαρμακείο. Άρα λοιπόν ο ιδιοκτήτης, αφού παρακολουθήσει αυτό το 4-ωρο πρόγραμμα, μπορεί να εφαρμόζει τις πρώτες βοήθειες, όχι μόνο στο δικό του κατοικίδιο, αλλά και σε κάποιο άλλο κατοικίδιο, το οποίο μπορεί να έχει μία κατάσταση ετήγουσα, να βρεθεί κοντά, να σώσει ένα σκυλάκι.
Τι μαθήματα είναι αυτά, δηλαδή όταν λέμε πρώτες βοήθειες, γιατί τώρα και βλέπω και μηνύματα και ακροατών και απορούν. Ένα παράδειγμα μπορείτε να μας δώσετε για να καταλάβουμε.
Τι εννοείται, συγγνώμη, δεν άκουσα.
Ένα παράδειγμα πρώτες βοήθειες, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε.
Κοιτάξτε, το καλοκαίρι όπως ξέρετε με αυτές τις τόσο πολλές υψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολλοί που δεν προσέχανε, ίσως οι άνθρωποι μέσα στον μεγάλο θα έλεγα φόρτο εργασίας, δεν προσέχαν τα σκυλάκια τα οποία ήταν εκτεθειμένα σε μεγάλες θερμοκρασίες ή τα αφήνανε μέσα στο αυτοκίνητό τους και παθαίνανε πάρα πολύ εύκολα αυτό το οποίο παθαίνει και ο άνθρωπος, μια θερμοπηρεξία. Αμέσως λοιπόν πρέπει να το μεταφέρει σε δροσερό μέρος, αμέσως πρέπει να το τυλίξει με μια δροσερή κουβερτούλα, με οτιδήποτε τέλος πάντων έχει πρόχειρο εκείνη τη στιγμή, να το δροσίσει, δηλαδή ένα πολύ απλό πράγμα. Δεν θέλω τώρα να προχωρήσω σε αντίδοτα από δηλητηριάσεις, από γεμέτους κλπ. Αλλά όλα αυτά φαίνονται, λέω και πάλι, όταν παρακολουθείς τον φίλο σου, τον τετράποδο, και βλέπεις τι αντιδράσεις έχει διαφορετικές από τις συνήθεις. Και όπως είπετε, η γλώσσα του σώματος σου δείχνει να καταλάβεις ότι από κάτι υποφέρει. Μπορεί να έχει έμετο. Θα δώσουμε εκεί την περίπτωση του αντιεμετικού που θα έχουμε μέσα στο φαρμακείο. Όπως σας είπα, μπορεί κάτι να έχει φάει και να έχει μια κατάσταση δύσκολη στην αναπνοή του. Θα το εφαρμόσουμε αυτή την καρδιοαναπνευστική αναζωογονητική τεχνική που εφαρμόζουμε και στους μεγάλους και είναι πάρα πολύ εύκολη. Ναι. Μπορεί κάτι να το έχει μείνει στο λαιμό που αυτό πάλι ως πνευμονία αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
Νομίζω πως ναι, και από εκεί πέρα όσοι μας ακούνε και ενδιαφέρονται θα πρέπει να βρίσκουν, είμαι σίγουρη, όπως και εγώ βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την πρωτοβουλία, σε ποιες πόλεις, και να κλείσουμε με αυτό, θα πραγματοποιηθούν αυτά τα σεμινάρια.
Αθήνα, Πάτρα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Κρήτη. Mm-hmm. Όταν λέμε πόλεις, βεβαίως, εκεί έχουμε την βάση μας σε διάφορες πόλεις, όπως είναι το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Κίσαμος, όλα αυτά τα κέντρα στις πόλεις αυτές μπορούν να εξυπηρετήσουν. Κατάγματα, ξέρετε, τώρα εξαρθρώματα, διαστρέμματα είναι κάτι που συνηθισμένο, μπορούμε εκεί άμεσα να προσφέρουμε τις πρώτες, επαναλαμβάνω, βοήθειες όσο του έρθει ο κτηνίατρος ή μεταφέρουμε το σκυλάκι στο κτηνίατρο.
Αυτό είναι. Οι πρώτες βοήθειες, οι πρώτες κινήσεις μέχρι είτε να πάμε εμείς το σκυλάκι μας.
Να δώσω και ένα τηλέφωνο, αν έχετε την καλοσύνη. Είναι το 210-5248-132.
5248-132. 210 μπροστά.
Για πληροφορίες και οτιδήποτε άλλο θέλουν να ρωτήσουν.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Να λοιπόν, πώς μπορείς να τιμήσεις και να βοηθήσεις και να φροντίσεις το σκυλάκι σου με τα μαθήματα τα συγκεκριμένα, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια συγκεκριμένα. Να επαναλάβουμε τις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Κρήτη, και υποθέτω ότι υπάρχει και προοπτική επέκτασης και σε άλλες πόλεις για να καλύψουν μια πραγματικά σύγχρονη ανάγκη. Διαβάζω και μηνύματά σας και τα υπόλοιπα μηνύματά σας που βρίσκεται όντως ενδιαφέρουσα αυτή την πρωτοβουλία και το πάτε και κάπου αλλού και καλά, έχετε δίκιο σε αυτό, και στα σχολεία, ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τα ζώα, και στα σχολεία θα πρέπει να γίνονται μαθήματα πρώτων βοηθειών από τους ίδιους εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν να χτυπάω ξύλο άμα γίνει κάτι, να βοηθήσουν τα παιδιά μας. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι που γίνεται, είναι κάτι που βλέπουμε να προχωράει και ελπίζουμε να επεκταθεί. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς για σήμερα. Θα επιστρέψουμε αύριο κανονικά, λίγα μετά τις 12 το μεσημέρι. 12 με 1 είμαστε πάντα μαζί ραδιοφωνικά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και τηλεοπτικά κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί, πάντοτε από τη συνότητα RT News και RT1. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλη το τελευταίο ημίωρο στη ρυθμίση του ήχου και να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η υπόλοιπη ομάδα σταθερή, δηλαδή η Ραπανανίδου, Βασιλική Κολτσίδα και Χριστίνα Βίδου. Γεια χαρά σε όλους.
Shadows fill an empty heart as love is fading for all the things that we are not saying. Can we see beyond the scars and make it to the dawn? Change the colors of the sky and open up to the ways you made me feel alive. I loved you for all the things that never die to make it through the night. Love will find you. What about now? What about today? What if you're making me all that I was meant to be? What if I love never went away? Touch of your grace, the shadows fade into the light. I am by your side. Meant to be. What if I love?